Dešimtas skyrius. Tolesnės keturios dienos. Taigi Dikas Sendas tapo piligrimo kapitonu. Negaišdamas nei minutės, jis nusprendė pakelti visas bures. Keleiviams, savaime aišku, te buvo likusi viena viltis. Pasiekti jei ne Valparaisą, tai bent kurį nors Amerikos pakrantės uostą. Pirmiausia, Dikas Sendas nutarė sekti piligrimo kryptį ir greitį, iš jų surasti vidurkį. Šiam tikslui pakako kiekvieną dieną žemėlapyje atžymėti nuplauktą kelią, nustatytą, kaip sakėme, lagu ir kompasu. Laivas kaip tik turėjo vieną tų sraigtinių patentlagų su ciferblatu. Jie tiksliai nurodo, kokiu greičiu plaukia per tam tikrą laiką. Šis naudingas itin paprastas prietaisas galėjo labai praversti ir buvo visiškai nesunku išmokyti negrus juo naudotis. Tai buvo viena klaidų priežastis srovės. Tų klaidų išvengti apskaičiavimai nebūtų padėję. Tiksliai nustatyti laivo vietą būtų buvę galima tik iš astronominių stebėjimų. Bet jaunasis kapitonas tokių stebėjimų atlikti dar nesugebėjo. Dikui Sendui akimirką kilo mintis grąžinti piligrimą į Naująją Zelandiją. Būtų sutrumpėjusi kelionė. Ir jis galbūt taip ir padaręs, jei visą laiką pūtęs priešingas vėjas, nebūtų virtęs palankiu. Todėl geriau buvo plaukti link Amerikos. Iš tikrųjų, vėjas pasisuko beveik 180 laipsnių. Dabar jis pūtė iš šiaurės vakarų ir matyt stiprėjo. Reikėjo naudotis progą nuplaukti kiek galima daugiau. Dikas Sendas pasiruošė paleisti piligrimą visu bakštagu. Brigantinoje fokstiebis turi keturias stačiakampes bures. Foka apatinėje stiebo dalyje, aukščiau ant stengos Marselį, paskui ant bramstengos Bramselį ir Bombramselį. Grotstiebis priešingai turi mažiau būrių. Apatinėje stiebo dalyje yra grotas, o virš jo topselis. Tarp šių dviejų stiebų ant stagų, kurie prilaiko juos iš priekio, galima dar iškelti tris aukštus trikampių būrių – stakselių. Pagaliau priekyje ant bušprito ir ant kyšančiojo galo ištempiamos dar trys eilės kliverių. Kliveriais, grotu, topseliu, stakseliais labai patogu manevruoti. Juos galima iškelti tiesiog nuo denio, nelipant į stiebus, nes jie pritvirtinti prie rėjų tik seizingais, kuriuos reikia iš anksto atleisti. Bet pakelti ir nuleisti bures ant fokstiebio kiek sunkiau, reikia būti įgudusi jūreiviu. Norint jas pritvirtinti, būtina užsikarti vantais arba į fokstiebio marsą, arba ant bramselio rėjų, arba ant minėtos bramstengos, ir ne tik tada, kai reikia jas išskleisti ar suglausti, bet ir tada, kai reikia sumažinti jų paviršių, surifuoti. Todėl jūreiviai turi mokėti bėgioti pertais, virvėmis laisvai pririštomis porėjomis. Vieną ranką dirbti, kitą laikyti už lyno. Pavojingas manevras tam, kas neįgudęs. Išilginis ir šoninis supimas labiau jaučiamas, kuo aukščiau jūreivis kopia į stiebą. Stipresnis vėjo gūsis, staiga suplakantis bures, vienu akies moju gali nublokšti jūreivį už borto, taigi Tomui ir jo draugams šis darbas buvo iš tiesų pavojingas. Laimė, vėjas pūtė ne per smarkiai, jūra dar nespėjo įsisiubuoti, išilginis ir šoninis supimas tebe buvo nedideli. Kai Dikas Sendas, atsiliepdamas į kapitono Hulio duotą ženklą, nuplaukė į katastrofos vietą, piligrime buvo iškelti tik kliveriai, grotas, fokas ir marselis. Kad laivas baigtų dreifuoti, jaunuoliui užteko paleisti į darbą, tai yra perbrasuoti fokstiebio bures. Negrai be jokio vargo padėjo jam atlikti šį manevrą. Dabar reikėjo bures pakreipti bakštagu ir papildant jų plotą iškelti bramselį, Bombramselį, topselį ir įstrižąsias bures. Bičiuliai, kreipėsi jaunuolis į penkis negrus, darykite, ką įsakysiu ir viskas bus gerai. Dikas Sendas, stovėdamas prieš turvalo, sušuko. Tomai, atleiskite šotą. Atleisti šotą? Pakartojo Tomas, nesuprasdamas. Taip, atleiskite apatinių būrių kampus. Ir jūs, batai, gerai, įtempkite, nagi, traukite. Šitaip? Paklausė batas. Taip, taip, labai gerai. Nagi, Herkulį, stipriau. Gerai patemk. Pasakyti Herkulį stipriau buvo neatsargu. Milžinas, pats nenusimanydamas, taip trūktelėjo virvę, kad vos nenutraukė. Ne taip smarkiai, šaunuoli, sušuko Dikas nusišypsojęs. Išrausi stiebą. Aš vos timptelėjau, atsakė Herkulis. Na tai tik dėkis, kad tempi, užteks ir tiek. Gerai, sumažinkite dar, atleiskite, tvirtinkite. Va šitaip, gerai, visi kartu, tempkite, traukite. Ir visos fokstiebio burės, kurių brasai buvo nusvirę iš kairiosios laivo pusės, lietai pasisuko. Vėjas jas išpūtė ir laivas nuplaukė pirmin. Dikas Sendas tada liepė atleisti kliverio šotus. Paskui sukvietė negrus į laivų galį. Štai ir padaryta, bičiuliai, ir puikiai padaryta. Imkimės dabar grotstiebio. Tik žiūrėk, Herkulį, nieko nenutrauk. Pasistengsiu, atsakė milžinas, nenorėdamas per daug pažadėti. Antrasis manevras nebesudarė jokio vargo. Giko šotas buvo atleistas palengva, vėjas išpūtė grotą, kuris visa savo jėga padėjo priekiniams būriams. Paskui virš groto buvo iškeltas topselis, o kadangi jis buvo tik suviniotas, teliko timptelėti falą, po to priveržti. Bet Herkulis kartu su savo draugu Akteonu, neskaitant mažojo Džeko, kuris šoko jiems pagelbėti, taip timptelėjo, kad tas nutrūko. Visi trys grįvo aukštielninki, laimė nei vienas neužsigavo. Džekas buvo sužavėtas. Nieko, nieko, sušuko jaunasis jūreivis. Laikinai suriškite abu galus ir vėl kelkite tik pamažu. Manevras buvo atliktas. Ir Dikui Sendui net nereikėjo nuo vairo trauktis. Piligrimas jau plaukė visų greičių į rytus. Liko tik prižiūrėti, kad laivas nenukryptų iš kelio. Tai buvo labai lengva, kadangi vėjas buvo nusistovėjęs ir laivo nemėtė. Puiku, bičiuliai, tarė Dikas Sendas. Į kelionės pabaigą būsite jau patyrę jūrininkai. Pasistengsime, kapitonė Sendai, atsakė senasis Tomas. Mrs. Weldon taip pat pagyrė tuos šaunuolius. Net ir mažasis Džekas nebuvo užmirštas, nes jis taip pat smarkiai padirbėjo. Man rodos, Džekai, nusišypsojo Herkulis, kad virvę nutraukiai tu, stiprią ranką turi, bet tavęs būtume nieko nepadarę. Ir mažasis Džekas, labai patenkintas savimi, smarkiai pakratė ranką savo draugui Herkuliui. Tačiau piligrimas plaukė dar ne su visomis būrėmis. Trūko aukštutinių, kurios žymiai padidina greitį, plaukiant bakštagu. Brigantina būtų daug laimėjusi, išskleidusi bramselį, bombramselį ir stakselius. Ir Dikas Sendas nutarė iškelti ir šias būrės. Jei stakselius buvo galima iškelti, pritvirtinti ir įtempti nuo denio, tai su keturkampėmis fokstiebio būrėmis buvo kebliau. Kad jas išskleistum, reikėjo užkopti ant rėjų, ir Dikas Sendas, nenorėdamas statyti į pavojų neįgudusios savo įgulos, ėmėsi to darbo pats. Pašaukė Tomą, perdavė jam vairą ir parodė, kaip vesti laivą. Paskui, pastatęs Herkulį, Batą, Akteoną, Ostiną prie bombramselio ir bramselio falų, ėmė kopti į stiebą. Įsikarti fokstiebio vantus kersinukais, marso turėklais iki sąlingų, Dikui buvo tik žaidimas. Jis vieno akimoju pasirodė ant bramselio rėjos, pertų ir atleido seizingus, kuriais buvo suveršta burė. Paskui vėl atsistojo ant sąlingų, užsikorė ant bombramselio rėjos ir skubiai paleido burę. Baigęs darbą, Dikas Sendas nusliogė ant denio viena dešiniojo borto forduna. Čia pagal jo nurodymą abi burės buvo stipriai įtemptos, pritvirtintos, paskui iškeltos abi rėjos. Tarp grotstiebio ir fokstiebio iškėlus stakselius manevras buvo baigtas. Šis iki Herkulis nieko nenutraukė. Dabar piligrimas plaukė su visom burėm. Dikas Sendas, aišku, galėjo dar iškelti dešiniojo foko liselius, bet dabartinėmis sąlygomis tokį manevrą būtų buvę sunku atlikti, o užėjus škvalui, jie vargiai būtų sugebėjo greitai juos nuleisti. Taigi jaunasis kapitonas nutarė apsieiti su jau iškeltomis burėmis. Tada Tomas buvo atleistas nuo vairo, jo vietą vėl užėmė Dikas Sendas. Vėjas stiprėjo. Piligrimas, kiek pasviręs į dešinę, skriste skrido jūros paviršium. Paskui jį likęs ant vandens lygus kilvateris liudijo apie geras povandeninės laivo dalies savybės. Štai mes ir plaukiame teisingu keliu, Mrs. Weldon, pasakė Dickas Sandas. O dabar, dieve duok, tegu tik išsilaiko šis mums palankus vėjas. Mrs. Weldon paspaudė jaunuoliui ranką. Paskui, išvargusi po visų šios paskutinės valandos išgyvenimų, nuėjo į savo kajutę ir užsnūdo. Tai buvo kažkoks sunkus snaudulys, o ne tikras miegas. Naujoji įgula pasiliko ant brigantinos denio ir budėjo laivo priekyje, pasiruošusi vykdyti Dicko Sando įsakymus, keisti bures pagal vėjo kryptį, bet kol vėjas nesilpnėjo ir pūtė iš tos pačios pusės, įgula buvo visiškai dika. O ką per visą tą laiką veikė pusbrolis Benediktas? Pusbrolis Benediktas tyrinėjo pro didinamą į stiklą kažkokį nariuotą kojį, kurį jam galų gale pavyko surasti laive. Paprasta tiesia sparnį. Jo galvutė lindėjo po prieškrūtiniu. Vabzdys turėjo plokščius ansparnius, apskritą pilvelį, ilgus sparnelius. Jis priklausė tarakonų šeimai ir amerikinių tarakonų rūšiai. Šitą brangų radinį pusbrolis Benediktas aptiko šniukštinėdamas po Negoro virtuvę tą akimirką, kai virėjas buvo negailestingai besutraiškas jau nurodytą vabzdį. Mokslininkas įsiutęs puolė prie Negoro, kuriam beje jo pyktis nepadarė jokio įspūdžio. Bet ar žinojo mūsų pusbrolis Benediktas, kokios permainos įvyko laive nuo to laiko, kai kapitonas Hulis ir jo draugai pradėjo nelemtą savo medžioklę? Taip, žinojo. Netgi buvo ant denio, kai piligrimas priplaukė nelaimės vietą, kur tebe plūdurėjo sudaužyto velbotos keveldros. Brigantinos įgula žuvo jo akise. Jei sakytume, kad ši katastrofa jo nesujaudino, vadinasi, apkaltintume jį kietaširdiškumu. Jis tikriausiai išgyveno gailestį, kurį pajunta visi žmonės nelaimės ištiktajam. Be to susisielojo dėl padėties, į kurią pateko jo pusseserė, ir priejas paspaudė Mrs. Weldon ranką, tarsi norėdamas pasakyti, nebijokite, aš čia, šalia jūsų. Paskui pusbrolis Benediktas grįžo į savo kajutę, matyt, ketindamas apsvarstyti to nelaimingo įvykio pasekmes ir kokių ryštingų priemonių imtis. Bet jam po kojų pasipainiojo minėtasis tarakonas. O kadangi jis buvo užsibrėžęs įrodyti, beje, visai pagristai ir priešingai kai kurių entomologų nuomoniai, kad nuostabiai spalvingi tarakonai, priklausa foraspėjų genčiai, labai skiriasi savo papročiais nuo paprastųjų tarakonų, ėmė jį tyrinėti, užmiršęs, kad buvo toks kapitonas Hulis, kuris vadovavo piligrimui ir kad tasai nelaimingasis žuvo su visa savo įgula. Jis matė tik tarakoną. Žavėjosi ir gėrėjosi šito bjaurių vabžių taip, lyg tasai būtų buvęs auksinis skarabėjas. Gyvenimas laive grįžo į įprastines vėžes, nors keleiviai dar ilgai negalėjo užmiršti tos širdį veriančios netikėtos katastrofos. Pirmąją dieną Dickas Sandas tiesiog iš kailio nėrėsi, kad viskas būtų gerai ir kad jo neužgriūtų nei mažiausias netikėtumas. Negrai uoliai vykdė jo įsakymus. Piligrime viešpatavo pavyzdingiausia tvarka. Galima buvo viltis, kad ir toliau viskas eis sklandžiai. Negoras savo ruoštų daugiau nebandė prieštarauti Dickui Sandui. Atrodė, kad jis tylomis pripažino jo valdžią. Kaip visuomet buvo užsiėmęs ankštoje savo virtuvėlėje ir nedažniau negu anksčiau išeidavo į denį. Beje, Dicko Sando buvo nuspręsta, jei tas žmogus pažeis discipliną ar bus nepaklusnus, uždaryti jį triume iki kelionės pabaigos. Jaunajam kapitonui tik mostelėjus, Herkulis būtų griebęs virėją už pakarpos. Ši operacija nebūtų pareikalavusi daug laiko. Nana, mokanti virti, galėjo puikiausiai pavaduoti virėją. Negoras matyt suprato, kad nėra nepakeičiamas, ir jausdamas, kad budriai sekamas, nenorėjo užsitraukti priekaištų. Į vakarą vėjas pasidarė stipresnis, bet pertvarkyti burių nereikėjo. Dėl tvirtų piligrimo stiebų, geležinių jų atsparų, geros būklės, su tokiamis burėmis laivas galėjo atsilaikyti net ir prieš smarkesnį vėją. Naktį laivai dažnai sumažina savo būrių plotą ir visų pirma nuleidžia viršutines burės. Topselį, bramselį, bombramselį ir kitas. Tai atsargu, jei laivas staiga užkluptų škvalas. Bet Dikui Sendui atrodė, kad šios atsargumo priemonės nereikalingos. Oras nepranašavo nieko nemalonaus. Ir jaunuolis, nutaręs praleisti šią pirmą naktį ant denio, ketino pats viską prižiūrėti. Be to šitaip laivas sparčiau plaukė, o jam rūpėjo, kuo greičiau pabėgti iš tos tuščios vandenyno dalies. Jau sakėme, kad lagas ir kompasas buvo vieninteliai Diko Sendo prietaisai, kuriais jis bent apytikriai galėjo apskaičiuoti piligrimo nuplauktą kelią. Ta diena, jaunuolio įsakymu, lagas į vandenį buvo metamas kas pusvalandį, ir Dikas pats žymėjo prietaiso parodytus duomenis. Na, o dėl kompaso, kuris dar vadinamas busolė, tai laive jų buvo du. Vienas buvo įtaisytas naktauze vairininkui prieš akis. Jo skalė, dieną nušviesta saulės, naktį dviejų šoninių lempučių, kas minutę rodė kursą, tai yra laivo kryptį. Antrasis kompasas buvo apversta busolė, pritvirtinta prie lubų kajutėje, kurią anksčiau užėmė kapitonas Hulis. Tokiu būdu, neišeidamas iš kajutės, jis visada galėjo žinoti, ar laivas tiksliai laikosi kurso, ar vairininkas dėl nepatyrimo ir apsileidimo per daug nenukrypsta į šalį. Beje, visi tolimojo plaukėjimo laivai turi mažiausiai du kompasus, kaip ir du chronometrus. Kartkartėmis reikia tuos prietaisus palyginti, tai yra sutikrinti jų duomenis. Taigi šiuo atžvilgiu piligrimas buvo gerai aprūpintas. Ir Dikas Sendas perspėjo savo įgulą, kad elgtųsi su šitais dviem taip reikalingais jam prietaisais itin atsargiai. Deja, naktį iš vasario 12-osios į 13-ąją dieną, kai jaunuolis budėjo prie šturvalo, atsitiko nelaimė. Nukrito ant grindų busolė pritvirtinta kajutėje prie sijos varinių žiedų. Tai buvo pastebėta tik sekančią dieną. Buvo neaišku, kodėl neišlaikė žiedas. Galimas daiktas, kad jis aprūdijo ir stipriau laivo siūbuojamas nulūžo. Naktį jūra buvo gana nerami. Šiaip ar taip, busolė sudužo ir buvo neįmanoma jos pataisyti. Dikas Sendas labai nusiminė. Nuo šiol jis turėjo pasikliauti tik kompasu naktauze. Niekas, žinoma, nebuvo kaltas, kad busolė sudužo, bet šio įvykio pasekmės galėjo būti labai nemalonios. Taigi jaunuolis ėmėsi visų priemonių, kad antrasis kompasas būtų apsaugotas nuo nelaimingo atsitikimo. Iki šiol, išskyrus šį įvykį, viskas ėjo gerai. Matydama, koks ramus Dikas Sendas, Mrs. Weldon atgavo pasitikėjimą. Beje, ji ir nebuvo pasidavusi nevilčiai, nes visų pirma pasikliovė Dievo gerumu. Būdama nuoširdi ir dievobaiminga katalikė, ieškojo stiprybės maldoje. Dikas Sendas taip suskirsto laiką, kad naktį budėti prie vairo tektų jam. Dieną jis pamiegodavo 5 ar 6 valandų ir matyt tokio trumpo poilsio jam pakakdavo, nes nesijautė per daug nuvargęs. Kol jis ilsėdavosi, prie šturvalo jį pavaduodavo Tomas ar jo sūnus Batas. Diko vadovaujami, jie pamažu darėsi pakenčiami vairininkai. Mrs. Weldon dažnai šnekučiuodavosi su jaunuoliu. Dikas Sendas mielai tardavosi su ta protinga ir drąsia moterimi. Kasdien parodydavo jai žemėlapyje piligrimo nuplauktą kelią, kurį apskaičiuodavo apytikriai vien iš laivo krypties ir greičio. Matote, Mrs. Weldon, sakydavo jis, vėjai mums palankios krypties ir mes kaip mat atsidursime prie Pietų Amerikos kranto. Nenorėčiau tvirtinti, bet man tikrai atrodo, kad kai pamatysime žemę, laivas bus netoli Valparaiso. Mrs. Weldon neabejojo, kad laivas plaukė teisinga kryptimi, ypač nešamas tinkamų šiaurės vakarų vėjų. Bet kaip toli dar atrodė piligrimas nuo Amerikos krantų? Kiek ji galėjo ištikti pavojų, kol jis pasieks sausumą, kad ir tų, kuriuos sukelia permainos jūroje ir danguje? Džekas, nerūpestingas kaip ir visi jo amžiaus vaikai, vėl žaidė, bėgiojo po denį, išdikavo su dingu, jis be abejo pajuto, kad jo draugas Dikas dabar mažiau su juo bendrauja, bet motina jam paaiškino, kad nereikia Diko trukdyti. Mažasis Džekas pakluso, nelindo kapitonui Sendui į akis. Taip ėjo gyvenimas piligrime. Negrai sumaniai dirba savo darbą, kiekvieną dieną vis daugiau išmokdami jūrėvių amato. Tomas, žinoma, tapo bocmanu. Jo draugai patys būtų išrinkę šioms pareigoms. Kai Dikas ilsėdavosi, Tomas būdavo vachtos viršininku. Tada budėdavo jo sūnus Batas su Ostinu. Akteonas ir Herkulis sudarė pamainą vadovaujamą Diko Sendo. Tokiu būdu vienas vairuodavo, o kiti du budėdavo laivo priekyje. Nors laivas plaukė tuščiais vandenino plotais ir susidūrimas su kurio nors kitu laivu jam negrėsė, jaunuolis reikalavo griežčiausio budrumo naktį. Visada liepdavo uždegti signalinės šviesas – žalia prie dešiniojo borto, raudona prie kairiojo. Ir šia prasme jis elgėsi protingai. Vis dėlto naktimis, kurias Dikas Sendas praleisdavo ištisai prie šturvalo, jis kartais alpte alpdavo, nepajėgdavo atsispirti silpnumui. Tuomet jo ranka sukdavo vairą visiškai instinktyviai, imdavo viršų nuovargis, bet jis nenorėjo prisipažinti. Ir štai kas atsitiko naktį iš vasario 13 į 14. Dikas Sendas, labai pavargęs, turėjo keletą valandų pailsėti. Prie vairo jį pakeitė senasis Tomas. Dangų aptraukė tiršti debesys, kurie vakarop orui atšalus nusileido žemyn. Buvo labai tamsu. Negalėjai įžiūrėti net viršutinių būrių, dunksančių sutemose. Laivo priekyje vachtą ėjo Herkulis ir Akteonas. Laivų galėje vos ne vos švietė naktauzo žiburėlis, silpnai atsispindėdamas ant šturvalo metalinio apkausto. Signaliniai žibintai skleidė šviesą už borto. Denis skendėjo visiškoje tamsoje. Apie 3 valandą ryto senasis Tomas patyrė kažką panašaus į hipnozę, kurios jis net suvokti nespėjo. Jo akis, per daug ilgai įbestos į vieną šviečiantį naktauzo tašką, staiga aptemo. Jie apėmė snaudulys, lygiai toks, kokį sukelia anestezuojamieji vaistai. Jis ne tik nematė, bet jei būtumėte čiupinėję, gnaibėjį, greičiausiai nieko nebūtų jutęs. Tad ir nepastebėjo, kaip deniu nuslinko kažkoks šešėlis. Tai buvo negoras. Nusėlinęs į laivų galį, virėjas pakišo po noktauzu kažkokį atsineštą sunkų daiktą. Valandėlė žiūrėjo išviečiančią kompaso skalę, paskui niekieno nepastebėtas, dingo. Jei rytą Dikas Sendas būtų pamatęs tą negoro po naktauzų padėtą daiktą, kuo skubiausiai būtų jį ištraukęs. Iš tikrųjų, negoras pakišo po kompasu gelžgalį, kuris iškreipė kompaso parodymus. Į magnetintą rodiklę, užuot rodžiusi magnetinį polių, kuris nedaug tesiskiria nuo geografinio poliaus, rodė šiaurės rytus. Vadinasi, pasislinko per 4 rumbus, kitaip sakant, pusę stataus kampo. Tomas beveik tuoj pat atsitokėjo iš snaudulio. Žvilgtelėjo į kompasą, jam pasirodė ir turėjo pasirodyti, kad piligrimas iškrypo iš kelio. Jis pasuko šturvalą ir atstatė laivo kursą į rytus. Taip bent jis manė. Bet jis juk negalėjo žinoti, kad dėl rodyklės nukrypimo šitas kursas, pakeistas 4 rumbais, eina dabar į pietryčius. Taigi piligrimas, nešamas palankaus vėjo ir plaukdamas tarytum į reikiamą pusę, nukrypo 45 laipsniais nuo savo kelio.